Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα και στους δύο. Από το Στρασβούργο εγώ. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος έχει έρθει ακόμα. Έχουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ την Ολομέλεια ή θα έρθει αύριο.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από κάτι που αφορά κυρίως την Ευρώπη. Είδαμε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κυρώσεις στην Τουρκία για τη Ρωσία και για τη στάση της. Κύριε Κερίδη, δεν θα ήταν και επίσης μια πίεση προς τον Ερντογάν να είχαμε προβεί και εμείς σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος της Τουρκίας για τα ελληνοτουρκικά, κάτι που ζητάει η αντιπολίτευση και διεξοματική εδώ και καιρό?
Κοιτάξτε, όλοι το ζητάμε. Το θέμα είναι πώς θα το πετύχουμε. Δεν υπάρχει εμβολία σε αυτό. Να θυμίσω ότι οι προηγούμενες κυρώσεις ήταν χάδι όταν η Τουρκία έκανε γεώτρηση, όχι απλώς έρευνες, αλλά γεώτρηση εντός της ΑΟΣ, κράτους μέλους της Ένωσης της Κύπρου το 2018. Κατά συνέπεια, είναι δεδομένα τα παράπονα μας που έχουμε και η πίεση την οποία πρέπει διαρκώς να ασκούμε με τη σωστή πάντα πολιτική για να φέρουμε αποτέλεσμα. Όχι ως θέατρο σκιών στο εσωτερικό για να το παίζουμε σκληρή μέσα, αλλά για να φέρουμε αποτέλεσμα έξω. Και νομίζω ότι το κλίμα για τον Ερντογάν έχει πραγματικά βαρύνει τον τελευταίο καιρό και με χάρη στην πρωτοβουλία της ελληνικής διπλωματίας.
Κύριε Κατρούγκαλε.
Έχουμε ασκήσει κριτική στην έλλειψη αποτελεσματικότητας της διπλωματίας του κυρίου Μητσοτάκη να επιφέρει κόστος στην Τουρκία για την επιθετικότητά της. Η μη λήψη κυρώσεων είναι μία, αλλά όχι μοναδική, από τις περιπτώσεις που δικαιολογούν την κριτική μας. Να θυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2019, στο τελευταίο συμβούλιο που ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσώπησε τη χώρα, λήφθηκε η ομόφωνη απόφαση για τις κυρώσεις. Πολύ δύσκολο να ληφθεί ομοφωνία σε αυτό το θέμα εν ώψη των γνωστών σχέσεων που έχουν πολλές χώρες με την Τουρκία. Αυτό το πλαίσιο δεν αξιοποιήθηκε καθόλου από τη Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή μας έλεγαν ότι δεν είναι στρατηγικός τους σκοπός. Μετά, όταν το έθεσαν ως σκοπό και έλεγε μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα υπάρχουν κυρώσεις και κυρώσεις που θα δαγκώνουν, δεν πέτυχαν να τις πάρουν. Στη συνέχεια, δεν συνέδεσαν το κρεσέντο αυτό της επιθετικότητας της Τουρκίας με τις οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αυτονόητο θα ήταν όταν ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση τελωνιακής ένωσης Τουρκίας να θέσουν όρους. Τέτοιοι όροι δεν τέθηκαν. Όπως δεν τέθηκαν.
Δεν δείχνει να καίγεται και η Τουρκία για τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κατά μια χαρά σχέσεις με κάθε κράτος, όπως τη Γερμανία, η Ισπανία και την Ιταλία, οπότε τη δουλειά της την κάνει.
Οι οικονομικές κυρώσεις αντιθέτως θα την έτυγαν. Ακριβώς γιατί το πρόβλημά της αυτή την περίοδο είναι η οικονομία. Και προφανώς κυρώσεις που αφορούν τις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια άλλη χώρα δεσμεύουν και τις επιμέρους χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά, για να το συνοψίσω, υπάρχει κατά τη γνώμη μας μια υπερέμφαση στην επικοινωνία. Αρκείται η κυβέρνηση σε δηλώσεις συμπαράστασης, πολλές φορές είναι χλιαρές εκ μέρους των εταίρων μας, χωρίς να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων, νότια και ανατολικά της Κρήτης. Όταν το ζητάγαμε, μας είχε κατηγορήσει ένα μέρος της κυβέρνησης ότι αυτά είναι λεονταρισμοί. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών το δέχτηκε από το 20 και πιο πανηγυρικά τον Ιανουάριο του 21 ότι θα πρέπει τα χωρικά μας ύδατα μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αίγυπτο να επεκταθούν νότια και ανατολικά της Κρήτης, προφανώς το υποστηρίξαμε γιατί ήταν δική μας θέση. Εκτότε δεν το έχουμε δει όμως και θα ήταν πολύ καλύτερα να γίνει σε μια νεκρή από ένταση στιγμή και ενταγμένη σε ένα συνολικό σχέδιο.
Στη δική σας περίοδο, γιατί δεν το προχωρήσατε αυτό?
Διότι, όπως θα θυμόσαστε, κύριε Χατζηνικολάου, είχε προχωρήσει όλη η διαδικασία της χαρτογράφησης του κτισήματος των κόλπων. Είχαμε ανακοινώσει την άνοιξη του 2019 ότι θα το κάναμε και είχε ασκηθεί ένα μπαράζ κριτικής, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η μερική οριοθέτηση, η μεριωτική επέκταση των χωρικών υδάτων από το Ιόνιο θα ξεκινάγαμε όπως ξεκίνησε και η Δημοκρατία θα υπονόμευε τη συνολική μας θέση για τη δυνατότητα επέκτασής μας και στο Αιγαίο. Ήταν προφανώς καιροσκοπική θέση δεδομένου ότι αμέσως μετά τη δέχθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε μερικά θέματα όμως είναι προφανές ότι πρέπει να πηγαίνουμε ενωμένοι. Και ειδικά στα θέματα των απειλών από την Τουρκία πρέπει να έχουμε ένα συμπαγές εθνικό μέτωπο.
Κύριε Κερίδη, είναι τώρα η ώρα, είναι εφικτό σε αυτή την κρίση να προβεί κανείς σε μια τέτοια ενέργεια νοτίως της Κρήτης, για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, το έχουμε ανακοινώσει αυτό, ότι προετοιμαζόμαστε γι' αυτό για να το κάνουμε, προφανώς. Αλλά η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου είναι απολύτως σωστή. Επί 5 χρόνια στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε υπογραφεί ούτε ΑΟΣ ούτε επέκταση. Το κάναμε εμείς μέσα στα πρώτα 2 χρόνια της διακυβέρνησης μας. Και το
ναι, αλλά λέει, λέει κύριε Κερίδη, λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι τότε τους ασκούσατε κριτική ότι αν το κάνουν στο Ιόνιο σημαίνει ότι απεμπολούν τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο.
Κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα και έτσι να είναι, ασκήσαμε κριτική για πάρα πολλά πράγματα τα οποία στο τέλος τα κάνανε. Δεν είναι, νομίζω, η κριτική της Νέας Δημοκρατίας στο φρένο στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς δεν το κάναν, και αυτό δεν το λέω για να κατηγορήσω την αντιπολίτευση και να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα, γιατί σήμερα εμείς είμαστε η κυβέρνηση. Το λέω όμως ότι η υποκρισία πρέπει να έχει και ένα όριο. Δεν μπορεί να εγκαλούν οι βραδυπορούντες τους επισπεύδοντες της Νέας Δημοκρατίας για βραδυπορία όταν αυτοί 5 χρόνια δεν το κάναν. Και έρχομαι τώρα και στις κυρώσεις και να σας πω ότι έχουμε μετατοπίσεις αξιοσημείωτες. Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι και πολεμάμε για το καλύτερο. Αλλά για πρώτη φορά η Γερμανία, να το δεχθούμε αυτό, έχει μία πολύ πιο ξεκάθαρη θέση έναντι της τουρκικής παραγματικότητας σε σχέση με το παρελθόν. Και επαναλαμβάνω, επειδή ο κύριος Κατρούγκαλος υπήρξε προσωπικά εγκαλό τώρα, δεν μιλάω γενικά για το ΣΥΡΙΖΑ, υπουργός εξωτερικών το 2018, όταν η Τουρκία έκανε γεώτρηση, επαναλαμβάνω, είναι κάτι πολύ πιο βαρύ από οτιδήποτε άλλο και δεν το είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν, γεώτρηση εντός ΑΟΣ κράτους μέλους της Ένωσης της Κύπρου. Οι κυρώσεις που πήραμε ήταν σε βάρος 6 προσώπων, που στο τέλος δεν έγινε τίποτα, και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Κατρούγκαλος, ειδικά ο κύριος Κατρούγκαλος, όχι ο κάθε ακροατής, τις δυσκολίες που έχουμε με τους Ολλανδούς, με τους Γερμανούς, με τους Ανατολικοευρωπαίους, και γι' αυτό έχουμε κάνει μια συνολική στρατηγική πάρα πολύ γρήγορα να καλύψουμε κενά. Λοιπόν, να καλύψουμε κενά στην άμυνα, είτε λέγεται μοιράς χωρίς συντήρηση και υποβρύχια χωρίς τορπίλες, και τα ξέρετε πολύ καλά τα εξοπλιστικά προγράμματα, είτε κενά στα νομικά μας, με τις υπογραφές ΑΟΣ και επεκτάσεις υδάτων, είτε και να μας στις συμμαχίες μας με το σωστό αφήγημα που περιλαμβάνει προφανώς και αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, για να κερδίζουμε συμμάχους. Και είναι κάτι που το ξέρει και το βλέπει ο κ. Κατρούγκαλος και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και προφανώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Κατρούγκαλε, το κάζους μπέλι που έχει θέσει η Τουρκία αφορά το Αιγαίο και όχι τη Μεσόγειο. Ως εκ τούτου, βλέπετε εφικτό, ακούσαμε και τον κύριο Κερίδη, σε αυτή τη φάση να θα συμφωνούσατε σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία? Γιατί πράγματι μας είπε ο κύριος Κερίδης και γνωρίζουμε και από το ρεπορτάζ ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση γι' αυτό. Τώρα πότε θα το θέσει είναι θέμα ευρύτερα, να υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία νομίζω των κομμάτων. Θα ήταν χρήσιμο.
Μα επαναλαμβάνω, κύριε Δελατόλα, ότι πρόκειται για δική μας θέση. Και έχω κάνει εντύπωση μάλιστα η κατηγορία περί υποκρισίας. Όταν αυτός που ασκεί αυτή την κατηγορία παραδέχεται ότι είχε ασκήσει κριτική όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, και στη συνέχεια υπήρχαν τεράστιες αντιφάσεις στο εσωτερικό της ίδιας της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα, τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού κυρίου Χρυσοχοίδη ότι πρόκειται για ανέξοδους παλικαρισμούς η επέκταση των χωρικών υδάτων στην Κρήτη, και το γεγονός της αναμονής όλο αυτό το διάστημα και της μη ένταξής της της επέκτασης σε ένα στρατηγικό σχέδιο δικαιολογεί, νομίζω, την κριτική μας για έλλειψη στρατηγικής. Γιατί ναι, μεν είναι σημαντικό να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα, δεν αρκεί όμως αυτό. Τι θα γίνει αν πάνε στο 13ο μίλι, όπως πηγαίνανε στο 7ο, και πολλές φορές φαίνεται ότι είχαν ξεπεράσει και το 6ο. Στην περίπτωση του Roots Race, στην περίπτωση των διαδοτικών παραβιάσεων των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και τέλος, μου φαίνεται πολύ περίεργο να ασκείται κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τις κυρώσεις που λήφθηκαν, έστω και αν δεν ήταν κυρώσεις από τις χειρότερες που θα μπορούσαμε να λάβουμε, υπέρ ενός άλλου κράτους μέλους, έστω και αν αυτό έχουμε αδερφικές σχέσεις, όπως είναι η Κύπρος. Όπως αντιλαμβάνεστε, υποστηρίζουμε πάντοτε τις θέσεις της Κύπρου. Πετύχαμε το πλαίσιο των κυρώσεων να αφορά και Κύπρο και Αιγαίο, κάτι που δεν αξιοποιήθηκε, όπως σας είπα προηγουμένως, από την Νέα Δημοκρατία. Και μου φαίνεται εξαιρετικά παράδοξο, όταν δεν έχουν πετύχει ούτε σκιά κυρώσεων να ασκείται κριτική για την ένταση, όχι για την δική μας χώρα, αλλά
κίνδυνη,
για μια...
Κίνδυνη, κύριε Κατρούγκαλε και κύριε Κερίδη, αν προχωρήσει η Ελλάδα στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, υπάρχουν? Μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί η κίνησή μας αυτή από τη γειτονική χώρα προκειμένου να προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο, για παράδειγμα?
Ο κύριος Κερίδης πρώτα, υποθέτω.
Ναι, ναι.
Με συγχωρείτε, επειδή πρέπει ταυτόχρονα και να ψηφίζω στην Ολομέλεια. Ποιο ήταν το ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου?
Αν υπάρχουν κίνδυνοι στην περίπτωση που η Ελλάδα πάρει απόφαση αυτή τη στιγμή για τα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Αν δηλαδή μπορεί αυτό να δώσει ένα πάτημα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών.
Όλα τα στιγμίζουμε, αλλά είναι η λυμένη απόφαση. Και θα σας έλεγα επίσης και κάτι επιπλέον, ότι έχει εμπεδωθεί και από τις πληροφορίες μου που καταλαβαίνετε, συνομιλούμε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Άγκυρα με τους ανθρώπους εκεί, τους αναλυτές και τα λοιπά. Έχει εμπεδωθεί η άποψη, όπως ενδεχομένως δεν ήταν τόσο ισχυρή στο παρελθόν, ότι η Ελλάδα εννοεί την αποτροπή στο 100%. Στο 100%. Ξέρουν οι Τούρκοι και από το 2020 με το λοκάρισμα των πλοίων τους από τα 4 υποβρύχια. Ξέρουν οι Τούρκοι με το λοκάρισμα των Ραφάλ ότι σήμερα η Ελλάδα εννοεί ότι δεν θα δεχθεί την οποιαδήποτε παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια ρητορική έξαρση, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν παραμένει ρητορικά. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, δεν υπάρχει εμβολία, αλλά θέλουμε να παραμείνει τουλάχιστον σε αυτό και να μην έχουμε μια μετακύληση, καθώς πάμε στις εκλογές. Αμφότερες οι χώρες, κυρίως οι προεδρικές της Τουρκίας, σε λίγους μήνες να μην έχουμε επί του πεδίου μια μετακύλυση αυτής της έντασης.
Κύριε Κατρούγκαλε,
θα με συγχωρέσετε, αλλά πρέπει να σας κλείσω, γιατί έχουμε με την Αντώρα Μπακογιάννη τώρα ένα ψήφισμα ακριβώς για την Τουρκία που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να είμαι μέσα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Κύριε Κατρούγκαλε.
Ακούστε, όταν είχε αναγγελθεί η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Α, με συγχωρείτε, άκουγα κάποιους ήχους διακοπής. Ναι. Όταν είχε αναγγελθεί η επέκταση των χωρικών υδάτων, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την Τουρκία από τις συνήθεις φιλοπόλεμες. Θεωρώ, επομένως, ότι δεν θα είναι μείζον ζήτημα στην αντίδρασή της. Ακόμα και αν είναι όμως, πρόκειται για κυριαρχικό μας δικαίωμα που έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι θα το ασκήσουμε τη στιγμή που θεωρούμε ότι είναι στρατηγικά ορθή. Η αντίδραση της Τουρκίας όμως εξαρτάται εν πολλής από το πώς έχουμε προετοιμάσει και υποστηρίξει τις κόκκινες γραμμές μας. Δεν πρέπει να παραλυθούν φαινόμενα όπως αυτά του καλοκαιριού του 2020, που οι εξαγγελίες από σημαντικούς υπουργούς ήταν ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Η πληροφόρηση μέσω διαρροών στο ελληνικό λαό που έδινε την εντύπωση στην άλλη πλευρά ότι δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά την απειλή, όπως ότι το Roots Race το πήρε ο αέρας, θυμίζω, ή ότι δεν παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα επειδή οι μηχανές του κάνουν θόρυβο. Και ομολογώ ότι μου δημιουργεί ανησυχίες το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης στη δήλωσή του, στην τοποθέτησή του στον ΟΗΕ, αναφέρθηκε ορθότατα στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της χώρας. Δεν αναφέρθηκε όμως στο θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, ενώ είναι ότι προφανώς είναι προφανέστατο ότι εκεί θα ασκηθεί πίεση. Είτε με αποστολή ερευνητικού πλοίου δυτικά του 28ου Μεσημβρινού, είτε ακόμα χειρότερα εντός της ΑΟΣ που έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο. Λοιπόν, αυτή τη φορά η απάντησή μας να είναι σαφέστερη από ότι ήταν το καλοκαίρι του 2020, δεν είναι ανεκτό επί μεγάλο χρονικό διάστημα να παραβιάζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Κύριε Κατρούγκαλε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο γενικότερα πολιτικά ερωτήματα, για την ακρίβεια, για την ενεργειακή κρίση κλπ.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα πάλι στη συζήτησή μας με τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, πάμε λίγο παρακαλώ στα θέματα της ακρίβειας. Πείτε μας πώς βλέπετε την κυβερνητική πολιτική για την ενίσχυση των αδύναμων εισοδηματικά συμπολιτών μας και αν θα κάνατε κάτι και τι διαφορετικά.
Νομίζω ότι φαίνεται, είναι από τα πράγματα που δεν μπορεί να υπάρχει εύκολα παραποίησης πραγματικότητας, γιατί η απόδειξη πραγματικότητας είναι στην τσέπη του καθενός. Έχουμε 12,1% πληθωρισμό σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συνήθως τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν κάτι παραπάνω για την διαφορετική τα μεγέθη αναφοράς. Το μεγαλύτερο δηλαδή στη Δυτική Ευρώπη. Θα μπορούσα να συνεχίσω με τα νούμερα. Πάρτε όμως υπόψη κυρίως το εξής, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλ. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή, μετά το περίφημο φάρμακο των μνημονίων, η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Και μάλιστα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat ότι το ποσοστό αυτό της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων σε σχέση με τον Ευρωπαίο έχει επιδεινωθεί από το 2019 έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε στην κατάσταση που βρίσκεται η μέση άλλη κοινωνία της Ευρώπης, ακριβώς γιατί έχει επιβαρυνθεί η δική μας από 12 χρόνια συνεχών προβλημάτων που μερικές φορές έφταναν και στα όρια της επιβίωσης.
Δεν έχει παίξει ρόλο και ο πόλεμος σε ένα χρόνο τώρα.
Ναι, σαφές, δεν το αφισβητώ αυτό. Αλλά πρέπει να συγκρίνουμε λοιπόν εδώ την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει πάρει η δική μας κυβέρνηση και τα μέτρα που έχουν πάρει άλλες. Σε άλλες χώρες τι έχει γίνει? Εκεί που υπάρχει μεγάλη πίεση, όπως είναι για παράδειγμα στα τρόφιμα, έχει μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση εκεί. Εδώ είχαμε μια άλλη έρευνα της Ελστάτ αυτή τη φορά, που δείχνει ότι όλοι ζορίζονται, ένας στους 8 όμως πραγματικά δυσκολεύεται να φάει. Όχι απλώς έχει ένα θέμα να φέρει τις άκρες του προϋπολογισμού του να ταιριάξουν. Άλλες χώρες έχουν μειώσει, το κλασικότερο παράδειγμα είναι η Κύπρος, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν έχει επιλέξει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση, για να μην βάλει φρένο στα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών πετρελαίου, φυσικού αερίου και των παρόχων, έχει επιλέξει να έχει πολύ μεγάλα φορολογικά έσοδα, γιατί προφανώς όσο αυξάνει η τιμή των τροφίμων, όσο αυξάνει η τιμή των καυσίμων, είναι ανάλογη και η φορολογική υπεραπόδοση. Το πρώτο 7μηνο μιλάγαμε για 7 δισεκατομμύρια τέτοια υπερβάλλοντα κέρδη σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αφήνει λοιπόν ανέπαφα τα υπερκέρδη. Υπερφορολογεί τους Έλληνες και μετά από αυτά τα 7 δισεκατομμύρια που πήρε, χρησιμοποιεί ένα μέρος από αυτά για να δώσει επιδόματα.
Εάν κάνει μια τέτοια πολιτική σε αυτό το κομμάτι, αν κανείς το υιοθετήσει αυτό που λέτε, γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ? Εκεί ποιον εξυπηρετεί? Ίσως δεν της βγαίνει άσκηση, γιατί ίσως...
Ακριβώς, γιατί προτιμά να δίνει επιδόματα που δεν καλύπτουν όμως το κόστος της πραγματικής αύξησης, ούτως ώστε να εμφανίζεται τουλάχιστον σε ένα κομμάτι αυτών που την πιστεύουν ακόμα ότι κάνει μια σωστή πολιτική, ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Όμως είναι μια ξεκάθαρα ταξική πολιτική, ακριβώς γιατί δεν φύγει τον πυρήνα των οικονομικών συμφερόντων που τη στηρίζουν. Αυτά λοιπόν θα κάναμε διαφορετικά, συνολικά βέβαια με μια άλλη λογική που έχουμε για την οικονομία. Δεν είναι δυνατόν μια περίοδο που όλοι προχωρούν, για παράδειγμα, σε επανακρατικοποιήσεις των οργανισμών ενέργειας, η κυβέρνηση να είναι η μοναδική που προχωρά στην αντίθετη κατεύθυνση. Και φυσικά υπάρχουν και θέματα διαχείρισης που αντανακλούν τη βαλκανική εκδοχή της δεξιάς που έχουμε στη χώρα μας, η απευθείας αναθέηση 7 δισεκατομμυρίων. Και αυτά είναι προβληματικά. Σημειώστε και το τελευταίο, για το οποίο υπήρχαν και αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, από όσο γνωρίζω, πρόκειται να έρθουν πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Δεν θα ήταν λογικό να υπάρχει μια κοινοβουλευτική
επιτροπή? Πάντως, βαλκανική επιτροπή δεν είναι μόνο η δεξιά, είναι το σύνολο της πολιτικής μας ζωής. Συγγνώμη που σας πληγώνω, κύριε Κατρούγκαλε, αλλά είναι το σύνολο της πολιτικής μας ζωής. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές σε τοποθετήσεις στελεχών παρατάξεων, αλλά βλέπουμε να διαπνέεται γενικά από ένα βαλκανικό άρωμα η πολιτική μας ζωή. Όχι μόνο η δεξιά πτέρυγα, και η κεντρώα και η αριστερή.
Αν είναι έτσι, πρέπει να αλλάξει. Σας θυμίζω όμως και κάτι.
Να αλλάξουν όμως όταν συμβαίνουν. Ο άλλος συνάδελφός σας είπε ότι ένας αρθρογράφος μιας μεγάλης εφημερίδας παίρνει ναρκωτικά, ας πούμε. Ή γράφει ή πληρώνεται. Και μετά αού το γύρισε. Θέλω να πω ότι η παρατήρηση του Νίκου δεν σας αφορά προσωπικά.
Όχι,
είστε
βέβαια
πολύ ευπρεπής και
αντιθέτως
προσεκτικός.
Είναι από τις σπάνιες φωνές μετριοφροσύνης και λογικής ο κύριος Κατρούγκαλος.
Αλλά όταν ακούς αυτά. Προφανώς η βαλκανοποίηση δεν αφορά μόνο τα θέματα οικονομίας.
Εννοώ το εξής, ότι η ελληνική δεξιά χαρακτηρίζεται από μια παράδοση πελατειασμού και πελατειακών σχέσεων, πατρονίας. Αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει σε σχέση, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές δεξίες. Εσείς αναφέρεστε σε θέματα πολιτιστικά που δεν αρνιέμαι ότι δεν υπάρχουν και που θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αντιμετωπίσουμε. Όταν εισέρχεται στο δημόσιο βίο το δηλητήριο των προσωπικών αιχμών των Ήβριων, ουσιαστικά δεν καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
Πάντως οι μέτεροι υπήρξαν και επί κέντρου αριστερών κυβερνήσεων. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ας μην είναι μεγάλο θέμα, είναι θέμα για συνέδριο αυτό.
Είναι θέμα για συνέδριο, πράγματι.
Ναι, ναι. Πράγματι.
Να πω απλώς ότι εμείς από ένα κόμμα του 3% γίναμε κυβέρνηση ακριβώς γιατί θεώρησε ο κόσμος ότι το παλαιό πολιτικό σύστημα, όπως το περιγράφεται, στο σύνολό του δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του.
Μάλιστα.
Και τώρα κρινόμαστε και εμείς βέβαια όπως το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Κατρούπα.
Καλή σας μέρα.